Radioskonto vidzemēterā Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Saņemot klimatu pārmaiņu finanšu instrumentu atbalstu atklātajā projektu konkursā, Kocēnu novada doma iegādājusies vidē draudzīgu un ekonomiski izdevīgu pārvietošanās līdzekli Volkswagen markas automobīli, kas aprīkots ar elektrodzinēju. Elektromobīli izmantos pašvaldības dienas un pārvalžu vajadzībām, lai spētu operatīvi nodrošināt nepieciešamo funkciju izpildi. Turpinās biļešu iepriekš pārdošanu uz grupas Dzelzs Vilks koncertu, kas notiks 31. Oktobrī Kocēnu sporta namā. Grupu Dzelzs Vilks iesildīs jaunie un daudzsološie mūziķi no Baidavas, Rudolf un Red Narsīs, kas savu uzstāšanos sāks pulkstens 21. Dzelzs Vilks uz skatuves kāps ap pulkstens 22. Savukārt pēc koncerta spēlēs DJ Suga. Biļešu cena iepriekš pārdošanā ir 5 eiro, koncerta norises dienā 6 eiro. Biļetes var iegādāties Kocēnu pagasta pirmajā bibliotēkā un Kocēnu kultūras namā. Vairāk informācijas www.kocēnunovads.lv. Kocēnu novada domi aicina darbā īpašumu speciālistu un metinātāju. Vairāk informācijas par darba pienākumiem, prasībām un pretendentiem un papildus informāciju amatu kandidātiem www.kocēnunovads.lv.